Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o novim knjigama Edgara Kereta i Gustena Bakea. Prvo predstavljamo dve knjige priče izraelskog pisca Edgara Kereta, Iznenada neko pokuca na vrata i Sedam dobrih godina. Edgar Keret, rođen 1967. godine, majstor je kratke forme, jedan od najpoznatijih savremenih izraelskih književnika. Gost emisije je Mila Gavrilović, koja je prevela obe knjige. Drugi autor je Gusten Bakea i njegov roman Breme. U emisiji Čitač razgovaramo sa prevodiocem Radošem Kosovićem. Gusten Bakea se proslavio romanom Modi Out 2011. godine, zahvaljujući kome je prepoznat kao jedan od najoriginalnijih i najzanimljivijih glasova među norveškim autorima. Za roman Mod i Out nagrađen je prestižnom Evropskom nagradom za književnost. U emisiji govori i sam autor Gustav Bakea. I na kraju esej Bojana Belića možemo nasloviti Ritam i ekstaza. Gost emisije Čitač je Mila Gavrilović, koja je prevela dve knjige Edgara Kereta, Sedam dobrih godina i Iznenada neko pokuca na vrata. To su dve zbirke priča. Sam Keret kaže da su njegovi najverniji čitaoci zapravo ljudi koji se osjećaju pomalo kao outsideri u društvu. I upravo u toj kratkoj formi on je našao pravi, da kažemo, odgovor na sva društvena pitanja, na sve ono što svakog običnog, kako kažemo, čoveka tišti. I njegove knjige su bestseleri u mnogim zemljama. Mila, malo smo pričali pre ovog snimanja da je bilo velika potraga za izdavačima za ove vaše knjige, to jest vaše prevode. Teško je, znači, predstaviti nekog pisca koji je to poznat u svetu, ali ovde nije, onda imaju neki zazor izdavači prema tim imenima za kojima nisu upoznati, ako možemo tako kažem.
Pa to je kao da je to deo nekog šireg fenomena. Prvo, kada sam ja otkrila Kereta, naravno ne na srpskom, nego na engleskom jeziku, moj nekako prvi refleks je bio da proverim da li je on preveden na srpski. Prosto mi je bilo neverovatno da nije. I malo pomalo, tako kako sam ja počela da prevodim, tražila sam i izdavača i s kim god sam razgovarala, svi su navodno bili zainteresovani, ali niko zapravo nije želeo da se potrudi da to zaista objavi. Nego su to bili razgovori, važi, to je dobro, pa ako nađeš neki grant, naravno, da, sačekat ćemo na dugom štapu. I prošle su godine, tako da dok se ta knjiga nije pojavila, znači dok nije Laguna napokon objavila.
Obe knjige
da, i to 2019. godine su nekim sticajem okolnosti, da sad ne širimo priču, izašle. Ali moram zaista da pohvalim urednike književnih časopisa. I uopšte, mislim, mnogo mi je drago što ta časopis periodika
više sluha,
jeste što periodika opstaje u tom, da kažem, nekom obliku, svela se na nekoliko naslova, ali recimo urednici kao što su Duško Paunković, urednik Mostova, Alen Bešić, urednik Polja i Božidar Zec, urednik Pisma, Žarko Milenić koji uređuje časopis Reč, koji izlazi u Bosni, da, ali ja govorim znači za urednike koji su bili zainteresovani da štampaju Keretove
periodika priče. Nam nekad pruža uvid u autore koje nismo imali knjige, znači to nam je kao početno nešto.
Da, ali to je takođe zanimljivo da izdavači imam utisak da ne zagledaju mnogo te časopise, što je velika šteta za njih pre svega.
E sad, počela sam odmah već da uvodim Kereta u ovo tumačenje. Znači, rekla sam da je on vrlo interesantan baš po tom kratkoj formi, ali možda je bitna odrednica da je on rođen 1967. zbog koje toj generaciji on pripada. Njegove knjige su bestseleri, prevedene na mnoge jezike, ali je poznati kao filmski TV scenarista i sa ženom je radio neki film koji je dobio u Kanu
Jes, 2007. Kameru, godine je dobio za film Meduze, dobio je zlatnu kameru na festivalu, na Kanskom festivalu. On i njegova supruga Shira Geffen, rediteljka, dosta sarađuju i rade film. I to je, zanimljivo je kod njega taj spoj. On piše scenarije, piše, radi, voli da sarađuje sa drugim umetnicima, sa rediteljima, sa pozorišnim rediteljima, strip crtačima.
Za decu je pisao.
Piše knjige za decu, da. Tako da je to, prosto voli da menja registar, da, piše, ali on nekako, on je takav tip da prilazi tome nekako sa lakoćom. Ne pravi od toga big deal. Nikad neće reći da je on profesionalni pisac. On je počeo da piše u obaveznoj vojnoj službi u Izraelu, naravno, kao što znamo, tamo je služenje vojnog roka obavezno i to se sve dešava u vrlo teškim i mučnim okolnostima. I on kaže da je zapravo za njega to bio način da preživi taj obavezni vojni rok. Tako je i nastala njegova prva priča koja je objavljena 1992. godine, priča Cevi, vrlo zanimljiva, koju sam ja prevela, mislim da je izašla u Mostovima, ako se ne varam, više ne mogu da se setim. I tako je sve to počelo. Počeo je da piše, dao je svom bratu da pročita tu priču i pošto njemu brat, njegov stariji brat i njegov idol je jako važna osoba o kojoj on puno piše.
Da, i pominje on često članove porodice, reći ćemo kasnije. Da.
Onda je nastavio da piše i evo do danas to tako funkcioniše. To je njegov način da izađe na kraj sa pitanjima koja ga proganjaju.
On je boravio u decembru Noći knjige u Beogradu i to je bilo jako posećeno književno veče i dugo je potpisivao knjige, što znači da su ga već ovde pročitali i već znaju ko je. Znači, bilo, ne moramo mnogo da pričamo
sa njim. Da, to je bilo zaista neverovatno i za mene vrlo, vrlo važno i mogu zaista da kažem da sam bila presrećna s obzirom na to da su knjige zaista izašle 2019. godine pred jedna nešto ranije, druga
njegov dolazak, da.
Da, nakon sajma. Tako da sam malo bila skeptična kako će ljudi reagovati, ipak mislila sam da nije toliko poznat. Međutim, za nas je bilo iznenađujuće koliko se ljudi pojavilo, ljudi sa knjigama, upoznati sa njegovim pričama, sa mojim prevodima, što je još interesantnije. Tako da je zaista bilo divno, mislim da je dao otprilike stotinak intervjua za 3 dana, ne postoji radio, televizija, novine koje nisu preneli neki intervju ili razgovor s njim.
Pa možda je tajna u tome, nekako se čitaoci lako, da kažemo, poistovete sa tim njegovim apsurdnim situacijama, svakodnevnim situacijama, ali on to tako preokrene na nešto duhovito i smešno, pa čak i kad su neke malo teže teme, kroz smeh je to lakše reći.
Pa jeste, humor je inače potcenjen u književnosti, naročito je to važno za Izrael, gde zbog specifičnosti, zbog prosto istorijskog konteksta i od nastanka države i sve, oni imaju, njima je književnost praktično deo nekog nacionalnog identiteta. I to je ono što je interesantno, Kerić je taj novi glas. Znači, glas koji zapravo nije prorok u svom Izraelu. On će prvi reći, ne, pisci su Amos Oz i David Grossman i pominje ih, da. To su pisci, to su ljudi koji govore o velikim temama na ozbiljan način. On sebe ne doživljava, on nije iz te tradicije i praktično njegova, da kažem, lektira nisu izraelski pisci. On je više nekako, više naginje ka toj evropskoj i jevrijskoj tradiciji pripovedanja, recimo. Vrlo često kritičari vole da njegovo pisanje poistovećuju sa Kafkom, sa Kurtom Vonnegatom, pa čak i, ne znam, sa Babeljom. Ali ima tu, mislim da su ti uticaji mnogo složeniji.
Svi su čitali te autori, prosto da. Ušli u kanon.
Jeste, i on ne beži od toga, da, kao to jeste nešto što je on voleo. On kaže, kad je pročitao Kafku, prvi put kad se susreo sa Kafkinim pričama, tada je shvatio da zapravo pisac može da bude i neko ko je luzer, ko je potpuni slabić, ko ne širi neke velike istine o čovečanstvu, o ljudima, o Bogu, o velikim temama, nego da je moguće pričati o sopstvenim slabostima i da se on kao čitalac tada identifikovao sa piscem i tada je shvatio, aha, pa može i ovako da se piše, i to je nešto što njega do danas drži i sam vrlo često pominje, kaže, najvažnija lekcija koju je naučio pisanje upravo je od Kafke, da nijedan lik ne sme biti pametniji, nijedan njegov lik ne sme biti pametniji od njegovog čitaoca.
Pa postoji neka anegdota, ko čita najviše njegove knjige, to on često pominje u intervjuima i svuda.
Da, to vole ovaj novinari uvek da naglasi izdavači da su njegove knjige najčitanije u zatvorima i da se najviše kradu po knjižarama, što on smatra izuzetnim komplimentom jer knjige u Izraelu su skupe i njegovi čitaoci su ili vojnici ili studenti, srednjoškolci koji prosto ne mogu sebi da priušte da kupuju knjige.
Njima se oprašta.
I njima se oprašta, da, i sam čin da se eto izlažu u opasnosti da dođu do nečeg što žele već vredan poštovanja.
Pošto je svaka priča za sebe, što bi rekli, mi ćemo ipak da prođemo kroz nekoliko najvažnijih, ali da krenemo i nekim hronološkim redom. Prvo, zbirka Izana da neko pokuca na vrata, ona iz 2010. godine, objavljena je prošle godine kod nas. To su, kao i ovoj drugoj knjizi, 7 dobrih godina, svakodnevni život, situacije naoko obične, ali moraju se nekako opisati, bar ima potrebu Keret o njima da govori. Interesanta je prva, naslovljena, koja se i zove tako, Izana da neko pokuca na vrata, kao i ona posljednja koja se ti životinje. Nekako, opet su u knjige priče u vezi, one govore o pisanju, o krizi pisanja, taj blokadama pisanja, o tome kako te vide drugi u intervjuima, nastupima. Tako da sam ja eto uzela tu prvu i posljednju kao neki završni krug o pisanju. Ali je vrlo, vrlo duhovito i neobično. To ne može se objasni kakvu je on formu izabrao za opis kada neko iznenada zakuca na vrata. To je apsurdo apsurda, ali duhovito, istovremeno i lepo.
Da, on pribegava tom načinu, vrlo često govori o tome kako nastaje priča, iz čega sve može da nastane priča i u šta ona na kraju može da se pretvori. Tu se upravo i poigrava sa stereotipima, nacionalnim stereotipima i sa situacijom na Bliskom istoku. Mi u njegovoj priči praktično imamo kao jedan sinopsis za film. Zbog toga njegove priče jesu atraktivne filmskim stvaravcima. Mislim da je negde preko 50 filmova nastalo po motivima njegovih priča. Da. I naravno, posljednja priča koju ste pomenuli, Koja si ti životinja,
to je nastup za intervju za nemačku
intervju, da, gde dolazi nemačka televizija da snima prilog o tome i sad oni njega nameštaju kako da sedne
u njegovom
prirodnom okruženju, da, i sad tu se režiraju scene kako sin ulazi, grli ga,
žena,
da, i njegov tok svesti za to vreme, šta on sve u svojoj glavi proživljava. Vrlo interesantno, na kraju tu ima jedan moment koji je isto jako važan, a tiče se prevođenja, da, kada novinarka na pitanje njegovog sina, koja si ti životinja, kaže, ja sam čudovište koje voli da jede malu decu, na nemačkom naravno, a onda on prevede sinu, kaže da je jedna lepa ptica, crvena ptica koja je doletela iz dalekih krajeva. I to je ono što je interesantno, znači način na koji mi zapravo prenosimo poruku drugima, znači kako mi možemo nešto da prenesemo. Zanimljivo je što je naravno novinarka Nemica, što Keret je inače dete ljudi koji su preživeli holokaust, znači druga generacija, i to je za njega veoma važno. On će vrlo često reći da se on nekako nikad i nije osetio ukorenjen u Izraelu.
Evo, možemo ovdje zastati pa posle muzike nastaviti razgovor.
אם נלך כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר, נארגן את הכל מחדש, נסדר את החדר, נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע, ותצאי בלעדיי לטיול במזרח או ונצי, אני לא אעשה עניין, אין לי זמן. מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן. די הצגות וסרטים בקולנוע, תצחקי בכל רם עד שלא יישאר לך אוויר, תקצרי את השיער, תעשי רישיון לאופנוע, ויהיה לך מדף עם ספרים שאני לא מכיר. אני לא אעשה עניין, אין לי זמן. מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן. קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד, הייתי מכור לספק וחבר של הפחד. אבל היום אני מישהו אחר, אני לא מצטער כבר, וגם את בטח יש לך חבר שיהיה לך בכיף. אני לא אעשה עניין, אין לי זמן. מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן. אני לא אעשה עניין, אין לי זמן.
I evo vraćamo se razgovoru o Edgaru Keretu. Edgar Keret je izraelski pisac. Predstavljali smo nekako više u ovom prvom delu njegovu raniju knjigu, Iznenada neko pokuca na vrata, isto su priče. A sada 7 dobrih godina. U ovoj knjizi on piše o teškim i lepim, da kažemo, momentima od rođenja sina pa do očeve smrti. I ono što je interesantno, ovdje imamo i uvod. Znači, jako je bitan zato što on sam objašnjava neke stvari i kaže da upravo to da putovanje koje je počelo sa rođenjem sina, a autorov otac koji odlazi je nekako i kraj. Ovo je u stvari njegova prva autobiografska knjiga, to opet kaže Keret, tako da mi sad shvatamo kad čitamo ove priče da su one stvarne, da su imena stvarne.
Vrlo je stvarna i to je jedna vrlo lična knjiga. Ono što je također zanimljivo jeste da ta knjiga nije objavljena na hebrejskom jeziku i nije objavljena u Izraelu. Znači, ta je knjiga namenjena samo strancima. On tu i kaže, to je toliko lično da zapravo i ne mogu da podelim to, mogu da je podelim samo sa strancima, kao kad sedite u autobusu, vozu i sa nepoznatim čovjekom podelite nešto vrlo intimno. Također to je i do toga je došao i u razgovoru sa sinom Levom, koji nije želeo da ljudi o njemu znaju više nego što moraju. Ali knjiga opisuje sedam godina koje su delili praktično, sedam godina u kojima je Edgar Keret bio i sin i otac. Zanimljivo je također da kažem, ne znam da li to čitaoci znaju, verovatno znaju ovi koji su slušali Kereta u Beogradu, da je ta knjiga zapravo nastala na nagovor Aleksandra Hemona. Edgar Keret i Aleksandar Hemon su jako dobri prijatelji i Keret je veliki ljubitelj i poštovalac njegove proze i zajedno su nastupali po Americi, vrlo često su imali ta zajednička čitanja i u jednom momentu Hemon mu je prišao i rekao, ti se toliko ozariš kad govoriš o svojoj porodici, moraš da napišeš knjigu o svojoj porodici. I Keret je rekao da nikad nije ranije razmišljao o tome, ali da je to stalno nekako odjekivalo te Hemonove reči, kao moraš da napišeš knjigu o svojoj porodici, i usudio se da to uradi i danas tvrdi da je to njegova omiljena knjiga.
Tako izgledaju te priče kao neke male intimne ispovesti. Inače, kad smo pomenuli te raznorazne nastupe po svetu, on voli da putuje i da nastupa i na promocijama knjige i na festivalima, tako da se mnoge priče dešavaju u avionu. te dogodovštine sa svojim slučajnim saputnicima, ali česte su i priče o situaciji u Izraelu i stalnim pretnjama. Njegovi sin se rodio, kako on piše, u trenutku
usred
jednog
terorističkog napada.
Napada.
Da, piše o tome i to je priča koja otvara ovu drugu zbirku, ovu njegovu autobiografiju Sedam dobrih godina, da. Gde on sedi na klupi i sluša razgovor dve medicinske sestre koje komentarišu da im presedne život od terorističkih napada. U tom se pojavljuje novinar koji je presrećen što na licu
ima
mesta vidi Edgara Kereta koji će sada reći nešto i traži od njega da opiše na neki spektakularan način šta se desilo u terorističkom napadu. Gde on kaže, ali ja nisam ovde, nisam bio u napadu, žena mi se porađa, i onda je novinar razočaran. Kao, eto, uvek slušam jedne te iste izveštaje. Mislim, i sad on kreće tu da opisuje.
I teška tema u pitanju, ima tog duha, tog smeha.
Uvek ima, da, humor. To je ono što je vrlo karakteristično za njegovo pisanje. A Keret jako voli da se druži sa čitaocima i da razgovara sa njima. On smatra da nagrade ne treba da se dodeljuju piscima, nego čitaocima. On kaže da je njemu i dalje fascinantno da ljudi zaista iskreno žele da slušaju njega šta govori i da čitaju ono što piše. Tako da smatra da to pod hitno treba uvesti.
Dobro, on je već uspešan autor.
Da, on je izuzetno uspešan. Takođe, prošle godine je dobio zaista važnu i prestižnu nagradu, Shapir Prize, izraelsku nagradu, u okviru koje, to moram da napomenem jer je to zanimljiv podatak, u okviru koje može da izabere da bude preveden na bilo koji svetski jezik. I on je izabrao da bude preveden na jidiš, što je jedan od jezika kojim su njegovi roditelji govorili u kući, taj takozvani tajni
opet
jezik.
Posveta porodici.
Da, posveta porodici, i za 20 godina koliko se ta nagrada dodeljuje, ni jedan pisac nije izabrao da bude preveden na jidiš.
36 priča, prosto ne za čovjek koju bi prepomenuo, da zainteresujemo naše slušalce. Pa, pretplatnik nije dostupan, na primjer, dosadni anketari koji zovu telefonom, to imamo i mi ovdje u Srbiji. Zatim, branilac nacije, to su njegove česta putovanja u istočnu Evropu i ti susreti sa pričom o holokaustu i uopšte tom fašizmu koji se javlja u mnogim zemljama u kojima on nastupao. Ne znam koji bi, pa onda porodica, brat, kao jedan važan figur u njegovom životu, ali pojavljuje se i sestra. U priči Moja neprežaljena sestra, jer ona živi među ortodoksnim jevrejima, ona na neki način otišla iz te porodice.
Da, oni su jedna porodica, vrlo, vrlo specifična porodica. Moderna, individualaca. Da, njegovi roditelji su sekularni jevreji, sticajem okolnosti. Znači, bili su prinuđeni da napuste Evropu za vreme Drugog svjetskog rata, preživjeli su holokaust i upoznali se u Izraelu, zasnovali porodicu. Njegov stariji brat je veliki anarhista, borac za anarholiberal, da tako kažem, borac za legalizaciju marihuane, hapšen.
I živi van Izraela.
Ne, živeo jedno vreme u Tajlandu, sada ponovo živi u Izraelu. Dok je sestra prošla kroz jedno, da kažem, preobraćenje za vreme Libanskog rata, što je bio svojevrstan fenomen u Izraelu, znači da se mnogo mladih ljudi tada okrenulo religiji usled tog beznađa. Mislim da smo i mi nešto slično ovde doživljavali na ovom prostoru. Da, i to je zanimljiva priča gde on počinje, on upravo počinje da je taj period bio najdepresivniji u istoriji pop muzike u Izraelu. Kada su svi opevali, većina muzičara opevala svoje prijatelje koji su eto prešli na drugu stranu, znači prešli u taj, da kažemo, posvetili se, postali religiozni. I njegova sestra živi sada u Jerusalimu, u Bnei Braku, jednom od najortodoksnijih kvartova, pripada ortodoksnoj hasidskoj sekti, ima 13 dece.
Ali to je interesantno,
nije pročitala ni jednu njegovu priču zato što to zabranjuju verski propisi, tako da je to eto zanimljivo. Oni su vrlo bliski, vrlo povezani, ali
ovo su u stvari i porodične priče, stvarno.
Da, to su porodične priče par excellence.
To je opet negde kroz vizuru svoje porodice, sina, na primjer, jako interesantno, Debele mačke, koja govori, sin njegov koji ume da već manipuliše u vrtiću da dobije čokolade, ali on to prenosi na plan politike i govori o savremenim izraelskim političarima koji se dovijaju tako kad ih uhvate da, u nekim aferama i u nekim neistinama.
I ponašaju se kao deca i nameću taj obrazac. Tako da on prosto, on govori o univerzalnim stvarima, o ljudskom stanju i zato su te priče zavodljive, prepoznatljive, zato ih svi, on je preveden na više od 40 jezika i podjednako su uspešne od Afganistana do Francuske, u Poljskoj je ludo popularan, u Nemačkoj ga recimo, na nemački ga je preveo Daniel Kelman, isto jedan od njegovih poznat prijatelja i poznat pisac, na engleski Nathan Englander, Miriam Schlesinger, Sondra Silverstone, znači on jednostavno, to su sve to je sve, jako je važna ta interakcija, on strašno voli taj rad sa prevodiocima, jer jako je važno, taj jezik je vrlo specifično je prevoditi Kereta. On piše na hebrejskom, a kao što znamo to je jezik, mislim, koji datira hiljadama godina unazad, koji je bio jedno vreme samo pisani jezik duhovni, da bi bio obnovljen sa cionizmom negde u 19. veku, i onda u jednom momentu, znači sa nastankom države Izrael, taj jezik je morao da u sebe inkorporira veliki broj pozemljenica, jer je prosto nedostajalo reči od
pravio
plastika,
jezik,
avion, da, sve ono što nije postojalo. I u hebrejskom je potpuno normalna ta tenzija gde se stalno idemo sa biblijskog registra na onaj najniži ulični, i to je ono što on radi. I to je jako, jako teško preneti u bilo koji drugi jezik. Prosto svako mora da nađe neki, svaki prevodilac mora da nađe registar koji odgovara njegovom maternjem jeziku. Mislim,
kako
to ste je
vi prevodili? Ovo je prevod sa engleskog, nismo različili.
Da, prevodi sa engleskog. Ja sam to prevodila najbolje što sam mogla, onako kako sam
ali
ja osjećala.
Ali uživanje i čitati, prepostavljam da je i prevođenje tako.
Da, to je neverovatno. Mislim, ja imam tu sreću i privilegiju da zaista prevodim ono što volim, što osjećam, što mogu.
Ali ipak, broj jedan je za vaš prevođenje sa poljskog.
Da, prevodim i sa poljskog.
I dobili ste nagradu Miloš Đurić, ili tako?
Jesam. Za prevod, da, poezije Ane Švirščinske.
Naravno, ovo je sad jedan potpuno za nas neobičan autor, za razliku od neke proze koju ste prevodili ili poezije sa poljskog. Autor koji, dok ga čitate, vi se nasmete. Mislim, glasno se nasmete, što je retko. Iako kad razmislite, to ipak nisu tako lagane teme o kojima on piše. Ja kažem, čini mi se da se on skriva kad priča o ratu, kad priča, to tako olako deluje, a to je u stvari strašan život. Taj terorizam, bombe koje mogu u kafiću da u kome sedite da eksplodiraju i tako dalje.
To je ozbiljna, to su sve ozbiljne teme, zapravo vrlo ozbiljne priče, jedna vrlo, vrlo duboka i promišljena književnost, iako je, ona, ako se sve površno čita, to može da bude vrlo zabavno. I ono što mene zaista jako nervira kad čujem da su njegove priče jako slatke. Mislim, one su sve, samo nisu slatke. Jesu duhovite, jesu crno-humorne, ali to je jedna zaista ozbiljna književnost, vrlo promišljena, vrlo, vrlo duboka, i mislim da je to jasno svima koji su čitali Kereta.
Pa ja mislim da smo dovoljno rekli o Edgaru Keretu da bi zainteresovali naše slušaoce da pročitaju. Ne znam da li imate još nešto da dodate.
Pa jako je teško govoriti o njegovim pričama. Mislim, ja njegove kažem, priče su kratke.
Ovdje ima 36. Treba ih
pročitati. Ja mogu da govorim o kontekstu, mogu da analiziram određene teme, ali mislim da prosto treba pročitati te priče i doći sa njima u neposredan kontakt, onako.
I onda shvatite,
intimizirati se sa Keretom.
Koji je to autor? Da. Mila Gavrilović, gost emisije Čitač, zahvaljujem se na gostovanju i preporučujemo naravno za čitanje Edgara Kereta.
הסתבכו לסרוכים בשיטות בדרכים כל כלב עזוב היה לי כאח ואם היה עליי לעבור זאת שוב הייתי עובר זאת שוב איתך בגיל 30 החיים קשים ונפשי עוד כמה אל הרגע הרך ואם היה עליי לעשות זאת שוב הייתי עושה זאת שוב איתך
כוכבי האהוב, כה זוהר ועצוב ויפה, כמו חלום צבעוני ומסובך. אם היה עליי לגלות זאת שוב, הייתי מגלה זאת שוב איתך. הילדים ישנים ואת לא חשוב, אני כותב את שיריי במטבח. אם היה עליי לכתוב זאת שוב, הייתי כותב זאת שוב
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji čitač o još jednom savremenom piscu, ovog puta norveškom autoru, to je Gustein Bakke, a naš sagovornik je prevodilac Radoš Kosović. Jedna interesantna ali kompleksna knjiga, Breme. Da li je bilo teško prevoditi? To je moje prvo pitanje, zato što, ako ne možemo prepričati, ali tu nema neke određene radnje, nego ima tu dosta unutrašnjih monologa i različitih viđenja vremena, prostora, na kraju dešava se u dva veka. Kako ste radili ovaj roman, prevodili?
Nije bilo lako. Gustein Bakke je nije samo romanopisac, nego i pesnik, i to poznat pesnik, tako da on uvek i u svojoj prozi ima lirskih momenata, ima vrlo složenu rečenicu, jako lep stil, ali veoma, veoma složen stil koji upravo izražava to što ste rekli, taj kontemplativni fokus ovog romana. Dakle, dosta se toga zapravo dešava i u spoljašnjosti, ali je gro radnje u stvari unutrašnjosti i imamo te, dakle, često vrlo složene, poetske, nekad gotovo psihodelične razmišljanja likova koje on izražava na jednim jezikom koji je neobičan pomalo i na norveškom, dakle sa nekim vrlo neobičnim pridevima, s nekim kovanicama koje sam pravi, tako da je bilo veoma teško i često nije lako te, to je u stvari ovo bismo mogli nazvati nekim kontrolisanim tokom svesti u stvari. I tada je zapravo i te nekakve poetske asocijacije slobodne trebalo dočarati.
Gustein Bakke je uzeo jedan istiniti događaj ili jednu istinitu junakinju, to je bila Julija Pastrana, rođena u Meksiku davnih 1834. godine, koja je imala taj poremećaj, dlakavost, tako da su je koristili da nastupa u cirkusima, na raznim vašarima, i videla sam neke plakate koji govore, ona je žena majmun, žena medved. To su strašne ove stvari kada se živo biće izlaže pogledima drugih, i upravo je zato nije hteo se zadrži samo na njoj, nego je ubacio još dva lika koje su jako bitna, da se pokaže da u stvari težak je život i drugima, i oni koji nisu obeleženi kao što je bila Julija.
Da, u stvari ovdje imamo, dakle, imamo tri like i tri priče koje teku u pojedu, imamo samu Juliju. Sad, to je vrlo zanimljiva priča jer ona kada je umrla, taj njen impresario koji je vodio i pokazivao, Teodor Lenz, je u stvari dao da se njeno telo preparira i onda u stvari izlagao njeno telo u vitrini zajedno sa telom njenog deteta koje je umrlo ubrzo nakon porođaja i koje je također bilo lakavo. Na kraju je nekim čudnim putevima kroz vreme i prostor ta Ljuljino telo završilo u Norveškoj, gde se takođe izlagalo na vašarima, a onda ju je neko ukrao tamo jačin 70-ih i onda je pronađena na deponiji u okolini Osla. I u stvari drugi lik je pronalazač njenog tela, koji međutim on je bivši narkoman koji se odaljio od sveta i on je bukvalno jedan savremeni eremit, isposnik koji živi, dakle, sam nasred deponije i praktično razgovara sa Julijom i njenim telom koje drži u svojoj kući. I treći lik jeste Kira, novinarka koja učestvuje u toj, da kažem, repatriaciji Julijinih ostataka, jer je njeno telo vraćeno u Meksiko.
To je zvanično i bilo sahranjeno je tamo. Da. Da kažemo pre nekih 7-8 godina.
2000-ih. I ona zapravo izveštava o tome, ali ujedno to je i njen put, zato što je ona je bila silovana i kao posljedicu toga je zatrudnela i onda nosi u sebi u stvari to neželjeno dete, pitajući se šta sada da uradi sa njom i kao da na neki način od Julije prosto traži odgovor, iako ona to naravno direktno ne može da je da.
Meni je posebno interesantan baš upravo lik Fina, usamljenika. Znači, ako kažemo, su svi oni usamljeni na neki način, ali Fin, kroz njega u stvari autor progovara o dosta nekim filozofskim životnim temama i o vremenu i o prostoru, o svemu, možemo reći. Tako da, kad se čitaju njegove rečenice, su u stvari kao jedni mali iskazi umetnički, lirski, a to je upravo on čini u onom svom prethodnom romanu. Tako da mi se čini da je sad samo pojačao taj lirizam u pisanju.
Upravo, i to je bio najteži deo za prevod, zato što upravo to spaja liriku i to promišljanje, da kažem, ajde erudiciju, ali dakle, to je u stvari jedno poetsko promišljanje koje se često meša sa vizijama. Imamo i neke intermece u knjizi više njih, koji su u stvari kao nekakve poezije u prozi, neke minijature. I da, upravo je Finov deo najteži, međutim i u Kirinom delu isto imamo imamo taj jedan motiv zemlje koja vuče, zemlje koja privlači, koja je opet spojena sa majčinstvom, dakle imamo zemlju koja daje život, zemlju koja daje smrt, imamo mnoga razmišljanja o smrti, imamo razmišljanja o smrti koja sama vuče, dakle i to je delom tog vremenu, prostoru, i to jest o vremenu i tom izopšteništvu o kojem ste govorili.
Julija u stvari treba bude centralni lik, ali autor je verovatno hteo da, baš zato što je ona istinita, njena priča je istinita, da ubaci ove likove. Ali Juliju je prikazao kao jednu osobu koja toliko mnogo i ne pati zbog svega zbog čega je izložena. Ona je nekako nežna, dobra, empatična prema svima, pa eto i prema dečaku, onom malom koji je na kraju pokušao i da, ne kažem da ubije, ali da povredi sa nožem.
Da, ona je u stvari predstavljena na vrlo zanimljiv način, jer nije čak, ne možemo ni reći da je to sad kao dobra jadnica, nije ni takav lik, jednostavno je složen, prosto verujemo u nju kad čitamo, zaista kao stvarna ličnost i ona je prosto neko kome se to dešava, ona koja tako izgleda i ona je prosto celog života, to je njen život, on je takav bio, dakle nije ona
ovaj
prosto, da, to je prosto tako bilo. Imamo njena razmišljanja o svemu tome, to nije lak život, naravno, ali dakle, ali je njen i to je njena svakodnevnica, ma koliko bizarna bila.
Možemo da kažemo da život, rađanje, smrt stalno su u fokusu autora, a i likovi imaju te međusobne, da kažemo, odnose, jer se stalno to pominje, znači izmešano je ili da kažemo izjednačeno život, smrt.
Da, i tu upravo spojimo ovo što sam pomenuo zemlju, motiv zemlje i motiv majke, koji se povezuju što u tim poetskim slikama, što u razmišljanjima, i naravno imamo tu samu činjenicu Julije koja nosi dete, dakle ona je takođe trudna, Kire koja nosi svoje dete, koja razmišlja da ga nazove Julija, i Fina koji je tu opet izopštenik iz te priče, ali koji prosto se odnosi prema tom praznom i mrtvom telu, Julinom, koju on zove Edith, i takođe imamo u tim njegovim vizijama, imamo, pojavljuje se mravi, pojavljuje se, imamo jednu scenu gde se zemlja otvara i on vidi Juliju u podzemlju kao neku vrstu božanstva, đubreta. Dakle, imamo taj, da kažem, gotovo arhetipski podsvesni sloj, taj poetski težak sloj koji upravo spaja život, rođenje i smrt kroz lik majke, odnosno element zemlje, koji su naravno i u mitologiji povezani.
A i sa majkom se i završava, nećemo otkriti kraj. Znači, majka je ipak dominantna kao lik i kao pojam majka.
Tako je i recimo Kirina majka koja nju savjetuje da ona abortira, i nekako se i podrazumeva da će ona otići na abortus s obzirom da je njeno dete proizvod silovanja, međutim ona nije sigurna da to želi da uradi jer i ona lagano postaje majka, u stvari prestaje da bude ćerka, odvaja se od svoje majke neslušajući i postajući majke. Pa svi se na neki način menjaju, i Finn, dakle isto nećemo reći, ali to njegovo usamljeništvo se narušava, pa sad kako se dalje dešava, dakle svi pronalaze nešto i pronalaze nekog, i u stvari imaju nešto, i prosto originalan naslov.
Neku nit za koju se vezuje, upravo što dobija Julija, onu neku vrpcu od Fride, prijateljice, to je ta nešto što te veže, što ti povezuje s nečim.
Tako je, ovo je u suštini, mogli bismo ovo nazvati jednom mračnom knjigom u osnovi, ali njena suština i taj kraj jeste pozitivan, jer prosto upravo to što ovi likovi nose breme, ali ujedno nešto što imaju i preko čega rastu.
Govorili smo o najnovijem romanu Breme Gustina Bakea. Gustin Bake se inače proslavio romanom Modi Audi iz 2011. godine, za koji je dobio Evropsku nagradu za književnost. Pre dve godine boravi u Beogradu upravo radi promocije tog romana i tada smo ga i predstavili našim slušalcima. Reč je o romanu koja je priča o saobraćaju kao simbolu priče o našim užurbanim životima.
Noe av det som gjorde det interessant å skrive en roman om trafikk...
Pa, da, to delo je kao prozaična tema i dosadna tema, saobraćaj, dakle, i čak i meni dosadna, na primjer, obično kada čitam novine ili kada sam čitao novine, ja bih preskakao sve što se tiče saobraćaja, dakle, izgradnja puteva, saobraćajne nesreće, gužve i tako dalje. Međutim, onda mi je palo na pamet da pokušam da preokrenem stvari, da izvrnem tu optiku, i kad sam se spremao za ovu knjigu, onda sam uzeo novine od jedne čitave godine i čitao sam samo tekstove o saobraćaju, dakle pokušao sam da to sagledam iz nekog drugog ugla od onog koji je uobičajen.
Kjedelig, hverdagslig, og prøve å se på, men hva er det for noe egentlig?
Neočekivano, u samom romanu imamo i atmosferu krimi romana. Imamo mračnu šumu, tajanstveni auto, tajanstvene bliznakinje. Mislim da li on to hteo da uplete i tu krimi priču u jednu običajnu priču o nesrećama i o saobraćaju? Mm-hmm.
Ja, det ble jo til da jeg skrev. Jeg tenker jo på det som ja, det litt gotiske elementet med romanen da, og den disse ulykkesimitasjonene som også går igjen, som var basert på de ulykkene jeg leste om gjennom et år i norske aviser. Så det er på en måte en slags rekonstruksjon av reelle ulykker faktisk.
Pa to je određeni gotički element koji je, kažem, svesno prisutan, i te nesreće koje su na neki način rekreacije onih nesreća o kojima sam čitao u novinama tokom te godine dok sam spremao
I tillegg så det jo, altså, man må jo ha et slags narrativ, man må jo ha noe som gjør at romanen beveger seg fremover, så det inngår jo naturligvis I strategien for at det skal skje.
Usto mora postojati nekakav narativ, dakle mora postojati nešto što će da da gura radnju napred, tako da je to jedna od strategija za postizanje takvog narativa.
Neobičan je ilirski ton koji primenjuje u stilu pisanja za ovakav, da kažemo, radnju romana. Ima tu liričnosti dosta u rečenicama, tog unutrašnjeg monologa, nekog obraćanja nekom drugom, trećem.
Ja, for så vidt, men...
Za roman koji sam izdao prošle godine su kritičari često napominjali da je poetičan. I onda sam razmišljao o tome I čini mi se kao da, naravno da kada se kaže za neku prozu da je poetična, to se najčešće dobro misli, dok naspram pridev prozaičana najčešće ima negativnu konotaciju, ali čini mi se u suštini da takva vrsta definisanja govori o tome da možda nemamo razvijen rečnik za tu vrstu proze, jer čini mi se da nije u pitanju liričnost I poetičnost, već zapravo je vrsta proze o kojoj možda koju ne umemo da stavimo u reč.
Som ikke bare liksom sammenlignet med poesien. Jeg mener, jeg kan tilføye at jeg har gitt ut diktsamlinger også. Så jeg skriver også poesi, men for meg liksom dette her, det som jeg skriver prosa, det prosa. Det poesi og prosa to helt forskjellige ting.
I samo da dodam, ja pišem I poeziju, izdajem I poeziju, ali ovo je proza I za mene su poezija I proza dve potpuno odvojene stvari.
Ima nečeg drevnog, plemenskog u našoj potrebi za transom, stazom. Nekakva primitivna ili sveta želja. Na rave festivalima ljudi mahom igraju za sebe. Fizička bliskost je snažna, ali duhovna. Mozak se uzbuđuje pre svega bitom i basom, ritmom. Na rock koncertima ljudi također prvo reaguju na ritam i sirovu energiju čula, pa onda na tekst i poruku. Potpomognuto s drogama je drevna, stara staza. Čini se da smo u očajnoj potrebi za ljubavlju i domom koji ne nalazimo na zemlji, ponovo slični prvim ljudima, primorani da zasićujemo čula. A kad mozak radi na čula, duša se napreže da dođe do vizije koja menja život i ličnost, da prepozna zov heroja i bude gladna. Putevi su delotvorni, ali po koju cenu? Prečice su povoljnije, ali leče li? Zanima me trans kroz žrtvu, kroz simbolično gorenje za druge, kroz biranje maske iza koje ste krajnje izloženi i krajnje zaštićeni, a da pritom ne znate dokle ćete stići. Možete promašiti i pasti ili ih izmestiti iz ljušture i sebe sa njima. Može li rock muzika to postići i ponuditi više od adrenalina i buke, ako mu je već današnja duhovna uloga posve u pomijama? Može li savremena muzika...
Čuli ste se i Bojana Belića, koji možemo nasloviti Ritam i ekstaza. Emisiji Čitač danas su sa vama bili Igor Živković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević. I took your heart, you took my care.